สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการหน้าหน้าสัตว์สารพัดเสียงค่ะเรื่องราววันนี้นะคะเป็นเรื่องของปลาที่สุภาพเรียบร้อยที่สุดในโลกนั่นคือปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟเป็นปลาสวยงามที่นิยมเลี้ยงกันมากมีตัวโตสีสวยสดใสอายุยืนแล้วก็เป็นปลาที่มีเรื่องราวความเชื่อเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนแล้วก็สู้ชีวิตค่ะวันนี้เราจะมารู้จักเรื่องราวของชีวิตปลาคาร์ฟว่าเป็นอย่างไรทำไมถึงได้เป็นปลาสวยงามแล้วก็มีราคาแพงได้แล้วถ้าอยากจะเลี้ยงปลาคาร์ฟแล้วก็จะต้องรู้อะไรบ้างก่อนที่จะเลี้ยงมาฟังเรื่องราวอันน่าทึ่งของปลาคาร์ฟได้ในหน้าหน้าสัตว์สารพัดเสียงวันนี้ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงรู้จักแล้วก็เคยเห็นปลาคาร์ฟกันมาบ้างแล้วนะคะซึ่งเป็นปลาสวยงามที่นิยมเลี้ยงกันตามสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารคาเฟ่ที่มีพื้นที่แล้วก็จะอยู่ในบ่อปลากลางแจ้งและเราก็ไม่ค่อยเห็นปลาคาร์ฟถูกเลี้ยงในตู้ปลาค่ะจะเห็นมันว่ายน้ำอยู่เป็นฝูงในบ่อที่มีน้ำใสสะอาดชื่อปลาคาร์ฟเป็นชื่อที่เราเรียกตามชื่อภาษาอังกฤษนะคะสะกดว่า CARพี่คาร์ฟและถ้าจะพูดถึงปลาคาร์ฟแน่นอนค่ะจะต้องนึกถึงประเทศญี่ปุ่นเพราะที่ญี่ปุ่นนั้นเป็นสถานที่เพาะพันธุ์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกปลาคาร์ฟภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโคอิและคำว่าโคอินี้ก็มีความหมายว่าความรักด้วยนะคะนั่นแสดงให้เห็นถึงความผูกพันลึกซึ้งกับปลาชนิดนี้แต่ว่าจุดเริ่มต้นของปลาคาร์ฟนั้นไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่ประเทศจีนปลาคาร์ฟในภาษาจีนเรียกว่าหลีหยูคำว่าหลีหมายถึงประโยชน์หรือว่าผลกำไรนะคะซึ่งนั่นก็หมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แล้วก็โชคลาภค่ะและที่สำคัญนะคะที่ประเทศจีนมีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับปลาคาร์ฟหรือปลาหลีที่เล่าสืบต่อกันมาเนิ่นนานนับพันปีเลยล่ะค่ะนั่นก็คือเรื่องปลาหลีกระโดดข้ามประตูมังกรครั้งหนึ่งนานมาแล้วในแม่น้ำฮวงโหที่คดเคี้ยวทอดยาวผ่านเชิงเขาและมณฑลต่างๆในประเทศจีนที่แม่น้ำแห่งนี้มีปลามากมายอาศัยใช้ชีวิตอยู่รวมทั้งปลาหลีก็อยู่ที่นี่ด้วยในช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกปีบรรดาปลาต่างๆจะว่ายทวนน้ำขึ้นไปยังต้นน้ำเพื่อวางไข่แต่กระแสน้ำในแม่น้ำฮวงโหเชี่ยวกรากมากขึ้นทุกปีจึงแทบไม่มีปลาชนิดไหนสามารถฝ่ากระแสน้ำขึ้นไปได้แต่ก็ยังมีปลาบางตัวที่อดทนว่ายทวนน้ำเชี่ยวขึ้นไปถึงต้นน้ำของแม่น้ำฮวงโหแต่เมื่อถึงตรงนั้นกระแสน้ำที่ไหลรุนแรงก็พัดพาให้ปลาไม่สามารถว่ายต่อไปได้บางตัวก็ถูกกระแสน้ำพัดตกลงมาจนสิ้นใจบางตัวก็เหนื่อยล้าอ่อนแรงและยอมแพ้ปล่อยตัวว่ายตามน้ำไหลกลับไปอยู่ปลายน้ำที่เดิมแต่มีเพียงปลาหลีที่พยายามดีดตัวกระโดดว่ายทวนกระแสน้ำครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งว่ายฝ่าน้ำเชี่ยวขึ้นไปถึงประตูมังกรได้สำเร็จและทันทีที่กระโดดผ่านข้ามประตูมังกรปลาหลีก็กลายร่างเป็นมังกรและบินไปสู่สวงสวรรค์จากตำนานปลาหลีก็ทำให้มีสุภาษิตว่าปลาหลีกระโดดผ่านประตูมังกรประโยคนี้หมายถึงถ้าคนคนนั้นทำอะไรอย่างหนักแล้วไม่ย่อท้อแล้วก็จะต้องประสบความสำเร็จสักวันหนึ่งดังเช่นปลาธรรมดาที่เปลี่ยนเป็นมังกรได้เป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองให้พบกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ค่ะซึ่งประโยคนี้นะคะจะใช้พูดให้กำลังใจหรือว่าชมเชยเมื่อมีใครสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้หรือว่าได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานไม่เพียงแต่ชาวจีนที่ใช้ตำนานปลาหลีสอนเด็กๆให้อดทนฝ่าความยากลำบากแล้วจะประสบความสำเร็จตำนานนี้นะคะก็ยังข้ามน้ำข้ามทะเลไปถึงประเทศญี่ปุ่นค่ะจนเป็นที่มาของการประดับธงปลาคาร์ฟในวันเด็กของประเทศญี่ปุ่นซึ่งธงปลาคาร์ฟนี้นะคะทำมาจากผ้าที่เย็บเป็นรูปปลาแล้วก็มีลวดลายเป็นรูปปลาคาร์ฟ ข้างในจะกรวงลมสามารถพัดเข้าไปแล้วก็ทำให้ธงประคับเนี่ยสะบัดพริ้วไหวโต้ลมอย่างสวยงามเลยล่ะค่ะซึ่งนี่ก็คือความหมายของความอดทนแข็งแกร่งไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคดังนั้นนะคะการติดธงประคับบนยอดเสาในวันเด็กของญี่ปุ่นให้ลอยอยู่กลางฟ้าก็แทนความหวังกำลังใจแล้วก็อธิษฐานให้เด็กๆ เติบโตอย่างเข้มแข็งแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตเช่นเดียวกับปลาหลีหรือว่าประคับที่ว่ายทวนน้ำจนผ่านประตูมังกรได้นั่นเองค่ะดังนั้นประคับก็เลยเป็นสัญลักษณ์แห่งความเข้มแข็งอดทนและความสำเร็จในชีวิตที่ควรค่าแก่การเคารพยกย่องเรามารู้จักกับชีวิตตามธรรมชาติของปลาคาร์ฟกันดีกว่านะคะปลาคาร์ฟเป็นปลาน้ำจืดที่มีลำตัวป้อมยาวตัวใหญ่ว่ายน้ำช้าๆลำตัวหนาเกร็ดเป็นระเบียบค่ะมีจุดเด่นก็คือมีหนวดที่ริมปากถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของปลาคาร์ฟนั้นนะคะอยู่แถบประเทศจีนแล้วก็เอเชียตะวันออกและที่ประเทศจีนเลี้ยงกันมาเป็นระยะเวลานานกว่า 2,000 ปีค่ะซึ่งเลี้ยงเพื่อกินเป็นอาหารไม่ได้เลี้ยงเป็นปลาสวยงามค่ะซึ่งปลาคาร์ฟที่เลี้ยงไว้ในสมัยก่อนนั้นเป็นปลาคาร์ฟสีดำพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็เดินทางเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยชาวจีนที่เดินทางมาที่นี่นะคะคนจีนก็จะนำปลาคาร์ฟมาที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเพื่อเลี้ยงกินเป็นอาหารเลี้ยงตามนาข้าวแล้วก็แหล่งน้ำบ่อดินยังไม่มีใครคิดถึงความสวยงามค่ะแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นในวันหนึ่งที่เมืองนิงาตะที่นี่นะคะชาวนาที่เลี้ยงปลาคาร์ฟเขาก็สังเกตว่าไอ้เจ้าปลาคาร์ฟสีดำที่เคยเลี้ยงเนี่ยบางตัวมันมีสีที่ผิดแปลกไปจากเดิมจากสีดำๆเทาๆน้ำตาลน้ำตาลกลายเป็นสีแดงขาวส้มดำดูสวยงามแปลกตาและแทนที่ชาวนาจะจับปลาเหล่านั้นมากินหรือว่าทิ้งไปพวกเขากลับเลี้ยงมันต่อค่ะแล้วก็แยกตัวที่สีเปลี่ยนไปมาเพาะพันธุ์และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของปลาคาร์ฟสวยงามที่ญี่ปุ่นค่ะจากนั้นนะคะความนิยมเลี้ยงปลาคาร์ฟในญี่ปุ่นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็มีศูนย์กลางการเพาะเลี้ยงปลามีการทำฟาร์มมีการประกวดในระดับชาติมีการพัฒนาสายพันธุ์จนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมญี่ปุ่นค่ะเมืองที่เพาะพันธุ์ปลาคาร์ฟขายนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเมืองที่อยู่บนภูเขามีอากาศดีเย็นสบายแล้วก็ใช้แหล่งน้ำธรรมชาติที่ใสเย็นจากแม่น้ำลำธารที่ไหลมาจากภูเขาในการเลี้ยงปลาคาร์ฟนะคะซึ่งก็เหมาะอย่างมากในการเพาะพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์การเลี้ยงปลาคาร์ฟในญี่ปุ่นก็เลยเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยล่ะค่ะจากปลาที่เคยเป็นอาหารตอนนี้ก็ไม่มีใครเลี้ยงปลาคาร์ฟเพื่อกินแล้วนะคะเลี้ยงเพื่อเป็นปลาสวยงามแล้วก็มีราคาแพงด้วยล่ะค่ะและในปีพ.ศ. 2493คนไทยก็ได้รู้จักกับปลาคาร์ฟด้วยการนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งในตอนนั้นก็เป็นปลาสวยงามที่มีราคาแพงมากแล้วก็เริ่มมีการเพาะเลี้ยงขึ้นในประเทศไทยนะคะโดยตั้งชื่อภาษาไทยว่าปลาอมรินทร์ทางราชการก็ตั้งชื่อใหม่ว่าปลาไนญี่ปุ่นหรือว่าปลาไนสีหรือปลาไนแฟนซีเพราะว่าปลาคาร์ฟนั้นเป็นปลาสายพันธุ์เดียวกับปลาไนค่ะจากนั้นก็เริ่มมีการเลี้ยงกันมากขึ้นมากขึ้นจนในปัจจุบันนะคะที่ไทยเรามีฟาร์มปลาคาร์ฟอยู่หลายฟาร์มเลยล่ะค่ะแล้วก็ไม่มีใครเรียกชื่อภาษาไทยที่ตั้งให้ถ้าถามว่ารู้จักปลาอมรินทร์ไหมปลาไนสีล่ะปลาไนญี่ปุ่นล่ะรับรองว่าไม่มีใครรู้จักแน่ๆเพราะว่าทุกวันนี้เราเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษนั่นก็คือปลาคาร์ฟและปลาคาร์ฟแต่ละตัวนั้นนะคะก็จะมีสีสันลวดลายที่แตกต่างกันออกไปถ้าหากนับสายพันธุ์ทั้งหมดทั่วโลกในปัจจุบันเนี้ยตอนนี้มีปลาคาร์ฟมากกว่า120สายพันธุ์เลยล่ะค่ะแล้วก็แทบจะไม่มีลวดลายที่ซ้ำกันเลยราคาก็แตกต่างกันมีตั้งแต่หลักร้อยต้นๆหลักพันหลักหมื่นไปจนถึงหลักหลายแสนบาทและปลาคาร์ฟที่แพงที่สุดในโลกมีชื่อว่า S Legend เป็นสายพันธุ์โคฮากุเพศเมียอายุ9ปีมีความยาว101ซมต ัวของมันมีสีแดงเข้มสดใสชัดเจนอยู่บนตัวที่มีสีขาวดูสวยงามสมบูรณ์แบบไร้ที่ติแล้วก็เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดปลาคาร์ฟ All Japan Koi Show ซึ่งถูกประมูลไปโดยมหาเศรษฐีชาวไต้หวันเมื่อปีคริสตศักราช2018ในราคา203ล้านเยนหรือประมาณ65ล้านบาทในขณะนั้นได้ฟังเรื่องราวของปลาคาร์ฟแล้วนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากเลี้ยงบ้างเพราะว่าที่เขาขายกันนั้นนะคะก็มีราคาที่ไม่ได้แพงมากพอที่จะซื้อได้ทีนี้ถ้าเราอยากจะเลี้ยงปลาคาร์ฟเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างก่อนที่จะเลี้ยงขอถามลูกหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะ
สำหรับเด็กๆที่มีความต้องการอยากจะซื้อปลาคาร์ฟมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับลุงหมอขอแนะนำดังต่อไปนี้นะครับอย่างที่หนึ่งคือปลาคาร์ฟเป็นปลาขนาดใหญ่นะครับถ้าเราเลี้ยงไปในบ่อเนี่ยมันสามารถตัวยาวได้มากกว่า30เซนติเมตรอาจจะยาวได้ถึง50เซนติเมตรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องการจะเลี้ยงจริงๆก็ต้องมีการตระเตรียมสถานที่ที่จะรองรับปลาเมื่อมันโตขึ้นอย่างที่สองปกติปลาคาร์ฟเป็นสัตว์สังคมนะครับมันชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงไม่ชอบเลี้ยงอยู่ตัวเดียวเมื่อเราเริ่มเลี้ยงเรามักจะซื้อมาเลี้ยงมากกว่า2ตัวขึ้นไปจนถึง10 20สุดแล้วแต่ว่าเราจะมีที่มากน้อยแค่ไหนก็ต้องเตรียมสถานที่ไว้สำหรับปลาคาร์ฟถ้าที่บ้านมีบ่อดินอยู่แล้วและน้ำสะอาดมันก็โอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องไปขุดบ่อต้องสร้างบ่อต้องอย่างเงี้ยก็ควรจะเตรียมก่อนที่จะซื้อปลาคาร์ฟเข้ามานะครับอย่างที่3ก็คือความสะอาดของน้ำปลาคาร์ฟเป็นปลาที่ชอบน้ำสะอาดถึงน้ำสะอาดมากแต่ไม่สามารถที่จะเปิดน้ำประปาจากก๊อกที่เราใช้ในบ้านใส่บ่อแล้วก็ให้ปลาคาร์ฟอยู่ได้เลยเนื่องจากน้ำที่เราใช้ผสมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อสำหรับมนุษย์ถ้าใส่เข้าไปมากๆปลาคาร์ฟก็จะได้รับคลอรีนนี้เข้าไปมากก็จะทำให้มันป่วยนะครับอย่างต่อไปก็คือวิธีทำความสะอาดบ่อที่เราเลี้ยงปลาคาร์ฟก็ต้องมีการติดตั้งระบบทำความสะอาดที่จะกำจัดของเสียหรือกรองน้ำให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อให้ปลาคาร์ฟมีสุขภาพที่ดีนะครับอันดับต่อไปก็คืออาหารเราจะต้องอยู่ในสถานที่ที่สามารถสั่งซื้ออาหารหรือไปซื้ออาหารได้ในระยะทางที่ไม่ไกลมากนักเพื่อปลาคาร์ฟจะได้มีอาหารรับประทานตลอดทั้งปีและก็อย่างเพียงพอซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเราต้องคิดให้เสร็จไปล่วงหน้าอย่างน้อย1ปีก่อนที่เราจะซื้อปลาคาร์ฟตัวแรกมาเลี้ยงเพราะไม่งั้นเนี่ยระหว่างทางถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้ำไม่สะอาดปลาป่วยไม่รู้จะไปหาหมอที่ไหนมันก็ทำให้การเลี้ยงล้มเหลวแล้วก็ปลาคาร์ฟอาจจะเสียชีวิตหรือว่าป่วยเรื้อรังไปซึ่งก็ทำให้เจ้าของอาจจะรู้สึกไม่ดีหรือว่าเสียใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลี้ยงปลาคาร์ฟมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวเตรียมสถานที่แล้วก็เตรียมแผนรับมือไว้ล่วงหน้าครับ
แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าปลาคาร์ฟมีอายุยืนมากโดยทั่วไปนะคะจะมีอายุยาวนาน 20-35 ปีเลยล่ะค่ะและถ้าดูแลดีๆมากๆนะคะก็อาจจะมีอายุได้ถึง 40-50 ปีเลยถ้าเราเลี้ยงปลาตอนเราอายุ10ปีกว่าปลาจะสิ้นอายุไขตอนนั้นเราก็โตเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นปลาคาร์ฟคือปลาที่ต้องเลี้ยงด้วยความอดทนแล้วก็ใช้เวลาหลายปีถึงจะเติบโตเต็มที่ค่ะการคัดเลือกการพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้สีได้ลายที่สวยงามก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ความพยายามในระยะยาวนะคะในวัฒนธรรมญี่ปุ่นนั้นปลาคาร์ฟไม่ใช่แค่ปลาค่ะแต่นี่คือศิลปะที่มีชีวิตเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งอดทนแล้วก็สวยงาม ธงปลาคาร์ฟที่ผูกไว้ปลายไม้ให้ปลิวสะบัดท้าทายสายลมก็เป็นสิ่งที่บอกกับเราว่าวันหนึ่งเด็กๆจะต้องเติบโตสดใสแข็งแรงเพื่อเดินทางฝ่าฟันในทุกๆอุปสรรคได้เหมือนกับปลาคาร์ฟปลาธรรมดาที่ไม่เคยยอมแพ้อดทนพยายามจนกระโดดข้ามประตูมังกรกลายเป็นมังกรที่ยิ่งใหญ่ได้นั่นเองและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของปลาคาร์ฟแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice